Dneska chci pokročit, ale zároveň se trošku zastavit u té série Superhrdinové Thory. Máme tam ještě několik těch animovaných Hero Bibles, takže se na to pak můžete podívat. A vlastně ta idea, která zatím je, tak spočívá v tom, že vlastně chci ukázat, že celá Bible je o Ježíši a že všichni ti superhrdinové tvoří jakýsi údolí stínu toho pravýho hrdiny, který má přijít na konci Starého zákona, a tím je sám Ježíš. A začínali jsme na superhrdinský party před nějakou dobou, kde jsme se podívali na to, jak se z Adama stal Earthman, o kterém Bůh říkal, tady to je člověk. Takhle jsem to myslel, když jsem tvořil člověka. Je to správce země, podíval se na něj a říkal, je to, to je dobrý. A jeho superschopnost spočívala v tom, že vlastně to, co dělá on, tak to děláme i my. V jeho šlépějích jdeme my, v tom dobrým i v tom zlým. Stal se nám archetypem toho, jak se odvrátil od Boha, tak tady v tom vlastně je to naše odvracení taky. Z Noého se stal Rain Man, který přinesl nový začátek a záchranu pro svoji rodinu a všem živým tvorům. Stal se prvním člověkem, se kterým Bůh uzavírá smlouvu, že už jedním šmahem nesmete všechno živý z povrchu zemského. Z Abrahama se stal Abraham, stal se z něho faith man, člověk víry, který slyšel Boží slovo, uvěřil mu a jednal podle toho. A nechal za sebou celou přirozenou minulost, kterou stělesňoval jeho otec, jeho sociální status, to, jak byl ve své zemi, a přenechal poslední slovo nad svým životem Bohu. A dneska se u Faithmana ještě zastavíme a zároveň, jak jsem řekl, tady to byl Adam, tady to byl Noé, tady to byl Abraham. Všichni dohromady tvoří jakýsi stín toho pravýho hrdiny, který přichází v Kristu. Jako se Adam odvrátil od Boha, tak v Kristu se můžeme obrátit k Bohu. Jako skrz Noého přichází záchrana, tak o to víc přichází v Ježíši Kristu. A jako Abraham se stal takovým tím modelem toho vykročit za Bohem, tak Ježíš je ten, kdo to umožňuje. Minule Faithman za sebou nechal svoji přirozenou minulost a dneska se podíváme na to, jak přenechá Bohu i svoji přirozenou budoucnost. Svoji přirozenou minulost, kterou stělesňoval jeho otec, nechává za sebou a dneska vydá poslední slovo nad svoji přirozenou budoucností, kterou stělesňuje jeho syn, zase Bohu do rukou. Genesis 22, není to hokejový skor, je to odkaz do Bible, přečtu prvních 18 veršů, který vypráví zajímavý, hluboký a zároveň hodně drsný příběh. Po nějaké době se Bůh rozhodl Abrahama vyzkoušet. Zavolal: Abrahame, zde jsem, odpověděl. Bůh řekl: vezmi svého syna, svého jediného, svého milovaného Izáka a jdi do země Moria. Tam ho obětuji jako záplnou oběť na hoře, kterou ti určím. Druhý den brzy ráno Abraham vstal, osedal svého osla, vzal sebou dva služebníky a svého syna Izáka. Nasekal dříví pro záplnou oběť a vypravil se k místu, jež mu Bůh určil. Třetího dne Abraham pozvedl oči a spatřil to místo v dálce. Tehdy řekl svým služebníkům: zůstaňte tu s oslem. Já a chlapec půjdeme až tam, pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám. Abraham vzal dříví pro záplnou oběť a naložil je na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž. A tak šli oba spolu. Otče, oslovil Izák svého otce Abrahama. Ano, můj synu, odpověděl mu. Vidím oheň a dřevo, řekl Izák. Kde je ale beránek k záplné oběti? Bůh si opatří beránka k záplné oběti, můj synu, odpověděl Abraham. A tak šli oba spolu. Když přišli na místo, jež mu Bůh určil, Abraham tam postavil oltář a narovnal dřevo. Pak svázel svého syna Izáka a položil ho na dřevo na oltáři. Abraham stáhl ruku a vzal nůž, aby svého syna podřízl. V tom na něj z nebe zavolal Hospodinův anděl. Abrahame, Abrahame, zde jsem, odpověděl. Nevztahuj ruku na chlapce, řekl. Nic mu nedělej, už jsem poznal, že jsi bohabojný, vždyť si kvůli mně neušetřil svého syna, svého jediného. Abraham tedy vzhlédl a hle, uviděl za sebou berana uvízlého za rohy v křoví. Abraham tedy šel, vzal toho berana a obětoval ho jako zápalnou oběť místo svého syna. To místo pak Abraham nazval Hospodin opatří, takže se dodnes říká, na Hospodinově hoře se opatří. Hospodinův anděl pak na Abrahama zavolal z nebe podruhé. Přísahám při sobě samém, pravý Hospodin, protože si učinil tuto věc a neušetřil si svého syna, svého jediného, nesmírně ti požehnám a nesmírně rozmnožím tvé símě. Jako hvězdy na nebi, jako písek na břehu moře. Tvé símě ovládne brány svých nepřátel a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy země, protože si uposlechl můj hlas. Hodně těžko se mi to četlo jako rodiči. Jsem se přiznal, že ze začátku jsem nevěděl, co s tím. Na druhou stranu je to hodně hluboký text, který má spoustu obrazů a odkazů k Ježíši. Možná začnu ještě takovým dotazem, jestli víte, jaký rozdíl mezi evropskou a asijskou detektivkou. Nebo mezi NCIS a Columbem. Je to jednoduchý. Asiati, stejně jako Columbo, vždycky začnou tím, že prozradí, kdo je vrah, a pak jenom čekáte, že ho pozbytek té epizody, než se k tomu dopátrá i detektiv. Takže já začnu tak, jako začíná ten příběh, prozradí, že vrahem je zahradník a že začíná velmi důležitou větou, že po nějaké době Bůh se rozhodl vyzkoušet Abrahama. Abraham to nevěděl, to ví vypravěč, víme to my jako posluchači a ví to sám Bůh. Jak se říká, po nějaký době, jsem si říkal, po jaký době? Ono to bylo asi docela dlouho, že Abraham už byl na cestě do zaslíbené země nějaký ten pátek. Představuju si ho jako takového vitálního dětka, protože když ho Bůh povolal, tak mu bylo 75. Když k němu promluvil z nebe podruhé a zaslíbil mu syna, tak mu bylo 99. Když mu bylo 100, narodil se Izák. A teď čteme, že Izák je schopnej unést dříví na oběť, že je schopnej účastnit se kultický oběti Bohu, že je schopnej normálně komunikovat se svým otcem. Takže to pár let ještě muselo uběhnout. Takže já si myslím, že Abrahamovi už táhne na 120 a jde za Bohem. Po nějaké době Bůh řekl Abrahamovi, vstaň a jdi, a on šel. Na začátku to jeho boží povolání bylo stejně bláznivý. Taky z nebe zaznělo, vstaň a jdi, a Abraham šel. Nedávalo to žádný smysl. Nechal za sebou všechny své jistoty, svoje zajištění, svůj sociální status, veškerou svoji přirozenou minulost, kterou stělesňoval jeho otec, tak on nechává za sebou a jde, protože uvěří Bohu, jeho slovu a jeho zaslíbení. Má zaslíbení a víru, nic jiného v ruce nemá. Nemá žádnou jistotu. Abraham jdi a on šel. Když Bůh povolává na cestu následování, tak je to bláznivý. Tak kolikrát to znamená, že nám Bůh chce vzít mnohem víc, než chceme dát, a vírou pak přijímáme mnohem víc, než se odvážíme doufat. Jeho zaslíbení se na naší cestě následování stávají skutečností a zhmotňují se. Kdyby Abraham nevykročil, když Bůh řekl poprvé, tak bychom neměli co číst. A možná bychom v Bibli četli o jiném hrdinovi, který slyšel povolání a který šel. Abraham by mezi tím doklepal ten svůj život jako vážený obchodník. Možná umělec, možná někdo jiný. A nejspíš bychom o něm nečetli nic extra zajímavého. Po jeho smrti by po něm neštěk ani pes. Jeho jméno by nepokračovalo, protože neměl žádného potomka. Potomstvo přijal vírou. A věčný život se představovali dřív tak, že vaše jméno pokračuje příbězích vašich dětí. A tudíž, kdo měl syna, tak jeho život jeho jméno pokračovalo dál. Tady to Abraham přijal vírou. Z Abrama se stal muž víry Abraham. A to poslední slovo nad svým příběhem totiž svěřil do rukou Bohu. Jeho plány jsou jiný než ty naše. A vzpomněl jsem si na jeden z krásných textů Izajáše, kterým jsme začínali studium systematické teologie, že my sice možná něco o Bohu zjistíme, možná něco se naučíme, možná něco přečteme, ale nikdy to není kompletní. Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše. Krásný text z Izajáše, který říká, ten Boží plán je naprosto větší a jiný, než my kolikrát si představujeme. A tady ten Hospodin říká Abrahamovi, jdi, a on šel. Naštípal dříví, zbalil se na cestu, povolal dva sluhy Izáka a šli. Proč tam ale pro Boha šel? Takhle jednají náboženský fanatici, že jo? Dneska, kdyby někdo říkal, tak potřebuju tady dva řadový zaměstnance a jdeme, musím z náboženských důvodů zaříznout svého syna. To je hrozný. A ještě nemám v poznámkách. Četl jsem zajímavý článek, jak se dívat tady na ten příběh, že když to čteme jako historii, když to čteme jako vyprávění, nebo když to čteme jako rabínský midraš, tak po každý nám tam vystupuje něco jiného. Že když to vezmeme čistě historicky, tak je to příběh o tom, jak v judaismu se zvěstuje dobrý Bůh, který je proti lidským obětem. Když to čteme jako vyprávění, tak tam nejde o nějaký ten etický rozměr, ale jde o Abrahama, který uvěřil Bohu a Bůh potom nějakým způsobem s ním jednal. A ten midraš mi přišel nejulítlejší, takže ten pracoval s tím, co v tom textu nebylo. Ten pracoval s předobrazy a motivy vzkříšení, jak Abraham Izáka obětoval a jak jeho andělé ten popel potom slepili a vzkřísili ho a jeho příběh pokračoval. Ne tak v tom textu. A Abraham věřil Bohu, že splní své zaslíbení. Jeho víra byla možná předobrazem víry ve vzkříšení, protože věřil tomu, co Bůh říkal, že Bůh jako svoje slovo nezruší. Když říkal, já ti dám potomstvo a veškeré jeho potomstvo teď stělesňuje Izák, tak nějakým způsobem věřil, že to dobře dopadne. Měl svoji vlastní zkušenost s Bohem. Už nějaký ten pátek spolu putovali. Jestli mu bylo 120, tak to znamená, že skoro 50 let putuje s Bohem a pořád se přesvědčoval o tom, jaký je ten Bůh. Znal jeho charakter. Jasně, je to Bůh, který kolikrát vyžaduje věci, které nechceme, kterým nerozumíme, ale Abrahamova zkušenost byla taková, že tam, kde my nerozumíme, tam, kde my říkáme, že to nejde, tam, kde je to nemožný, tak Bůh začíná jednat. Znamená to ale opustit nějaké svoje jistoty, nějakou svoji vládu nad těma situacema, vzdát se svých řešení a začít pozorovat ty jeho. Abrahamovo povolání, následovala Abrahamova poslušnost, pak se setkává s Boží záchranou a ujištěním. Tady to je vlastně struktura toho příběhu. Bůh řekne Abrahame, jdi, Abraham uvěří a jde, pak nastane Boží záchrana, o které budu mluvit, a pak následuje nějaké ujištění. Jestli Abraham chce v opravdové víře přijmout svého syna, který ho předtím v opravdové víře přijmout nedokázal, tak ho musí Bohu nejdřív vrátit. Když Abrahamovi bylo 99, tak se Bohu vysmál, když slyšel o tom, že bude mít syna. Jaký prožíval vnitřní zápasy, tak si těžko dovedu představit. Jaká byla jeho víra, tak o tom naopak si můžeme přečíst tady v tom příběhu. Tu projevil celkem třikrát. Za prvý, když se zbalil a vydal na cestu, za druhý víru v to, že to dobře dopadne, že Bůh se o to postará, projevil, když těm dvou sluhům říkal, já a můj syn se vrátíme, až budeme obětovat Bohu. A po třetí projevil svou víru, když se ho Izák ptal, kde je to zvíře na oběd, tak říkal, Bůh se o to postará. Třikrát projevil svoji víru. Když se na to podívám psychologicky, tak mě spíš vždycky naglodávala taková ta otázka, jak se asi změnil vztah Abrahama a Izáka a jak asi reagoval Izák, když se ho táta zeptal, pojedeme na hory. A ta Abrahamova víra vycházela z jeho zkušenosti. Vychází to taky zároveň z toho, co vypravěč prozradil hned na začátku, že to byla zkouška. Věříme a my víme jako čtenáři, že to dobře dopadlo. Abraham je mužem víry, ne protože věděl, že to dobře dopadne, ale protože tomu věřil. Ve víře se vydává na cestu do země Moria, ve víře svým sluhům říká, já a můj syn se pokloníme Bohu a vrátíme se. Ve víře odpovídá Izákovi, Bůh se postará o tu oběť. Třetího dne dojeli na to místo a Abrahamova víra se začíná stávat skutečností. Ještě bych se zastavil u toho třetího dne. V Bibli se vždycky třetího dne děje něco důležitého. Je to jedno z těch, nechci říkat kouzelných čísel, ale z těch čísel, který má vypravěč, jakoby podtrhuje, že tady bude něco důležitého. Třetího dne stojíme před bodem zvratu, takže vždycky jsou v sásce nebesa. Třetího dne dochází Faithman na místo. Třetího dne se stoupil Hospodin nahoru k Mojžíšovi, když dával desatero. Třetího dne velká ryba vyzvracela Jonáše na povrch. Třetího dne vstává Ježíš z mrtvých. Třetího dne se stane něco velkého. A taky, že stalo. Abraham šel spolu s Izákem nahoru a tam se setkává s Boží záchranou a s Božím zaslíbením, s Božím ujištěním. A ta Boží záchrana, stejně jako ve všech dobrých napínavých filmech, přijde až v posledním zlomku sekundy, kdy už, já nevím, je tam časovač na bombu a hrdina k tomu běží a zmáčkne to vypínací tlačítko mezi 3:00 vteřinama před výbuchem, tak podobně se to stalo i Abrahamovi. Už byli nahoře, už postavil ten oltář, už tam naštípal dřevo, už tam svázal Izáka, už vytáhl kudlu a napřáhl ruku a pak Bůh křičí z nebe, Abrahame, stačí, dost. Boží záchrana nejenom v tom, že promluvila nebesa, ale spočívala taky v tom, že tam byla nějaká zástupná oběť. Už to bylo připravené. Když Abraham si rozhlídnul, tak viděl berana, který tam byl uvízlej někde u stromu. Obětoval ho na místo svého syna. Beránek, berán, důležitý zvíře v Biblii. Abraham obětuje berana na místo Izáka. Když byli Izraelci v Egyptě, zařezávali beránka a tak anděl smrti pominul jejich dům. Berán zachránil život Izákovi, zachránil život Izraelců v Egyptě. Beránek byla výroční oběť, kterou obětovali Izraelci každý rok jako souhrn za všechny hříchy. Ježíš se stal pak tím dokonalým Božím beránkem, o kterém to prohlásil poslední starozákonní prorok Jan Křtitel, že to je ten beránek Boží. Ta Boží záchrana spočívala taky jistým druhem ve vzkříšení. Izák jakoby vstal z mrtvých, když už se od něj Abraham odpoutal, když už ho považoval za mrtvýho, stačilo jenom máchnout rukou a bylo by. Když už se s ním vnitřně rozloučil a považoval ho za mrtvýho, tak Bůh zasáhne a on najednou žije. Když už se s Lazarem rozloučila jeho rodina, když už třetí nebo čtvrtý den zahníval v hrobce, tak promluvil Bůh a všechno bylo jinak. Když už učedníci říkali, to je konečná, tady to nejde pokračovat, tak promluví Bůh a Kristus vstává z mrtvých. boží záchrana. Potom ještě poslední poznámka, ukazuje charakter Boha, že je to Bůh, který si nepřeje lidský oběti přes lidskou víru, že nechce svoje lidi zničit, ale darovat jim život a že ten život hledáme u něj. A Bůh věděl, že jde o zkoušku, Abraham to nevěděl. Věděl, co se chystá udělat a východisko bylo připravené ještě předtím, než Abraham vykročil. Už když tam přišli na ten kopec nebo na tu horu, tak ten beran tam byl uvízlej. Abrahamovi Bůh otevřel oči, aby viděl situaci z jiné perspektivy. Oběť berana, který ho pak dostal místo Boha, musela být radostným setkáním otce, syna a Boha. Abraham daroval svého syna budoucnosti, kterou měl jeho Bůh před očima. Abraham věřil, že Bůh je mocnej vzkřísit Izáka z mrtvých a proto ho tak jako z mrtvých dostal zpět. O Izákovi budu mluvit příští neděli, tak nechci vystřílet všechny prach dneska, ale Izák potom taky jistým způsobem je druhý stín Ježíše tady v tom příběhu. Izák šel poslušně se svým otcem na místo oběti, stejně jako Ježíš naplňoval vůli svého otce. Jako Izák nes dříví na oheň, tak Ježíš nes svůj kříž. Izáka zachránila oběť beránka, Kristus se stal tím božím beránkem, který byl obětovaný za všechny. Tak jako Abraham neváhal dát Bohu svého jediného syna, tak Bůh neváhal dát pro nás svého jediného syna. Tady to je zkušenost Abrahama, to je zkušenost faithmana. Pak zazněly slova útěchy, to, že každý potřebuje občas povzbudit, tak potom, co Abraham obstál tady v té zkoušce, tak se znovu ozývá hlas z nebe a říká: Abrahame, teď už vidím, že jsi obstál. Jsi bohabojný. Slyší znovu to zaslíbení. Zaslíbení toho, že Bůh mu požehná. Zaslíbení věčního života, že bude mít jeho potomstvo, bude pokračovat v ohromném národě. A zároveň zaslíbení toho, že jeho život a jeho potomstvo se stane požehnáním pro mnohý lidi kolem. Že Abraham se stane praotcem všech věřících. A když bylo po všem, tak Abraham slyšel z nebes a poznal jsem, že jsi bohabojný. Vždyť si kvůli mně neušetřil svého jediného milovaného syna. A stejně tak, když to převedeme potom do té situace s Kristem, tak my můžeme říct něco podobného. Teď jsem poznal, že ty seš ten milující Bůh, že ty jsi kvůli mně neušetřil svého jediného milovaného syna.